ilang mga pangyayari na ba ang tulad ng nangyari sa isang lugar na ito? Nagsimula lamang iyon sa hindi pagkakaunawaan ng mag-asawa. Dahil ang mag-asawa ay nakatira sa bahay ng magulang ng lalaki, inakala ng babae na kinakampihan ng mga magulang nito ang kanyang anak. Ito daw ang dahilan kung bakit madalas siyang sinasaktan ng kanyang asawa. Malakas daw ang kanyang loob dahil malapit siya sa kanyang mga magulang. Dahil sa hindi matanggap ito ng pamilya ng babae, pinagtangkaan nilang buhay ng ama ng lalaki. Isang araw, nang naglalakad ito ay bigla na lamang siyang hinarang ng kapatid ng babae. Isa itong matipunong lalaki at may hawak na patalim. Nagpambuno sila at dahil may sukbit ding patalim ang hinarang, ay walang kinahinatnan ng tagpong iyon kundi ang pagdanak ng dugo. Sa aklat ng Esdras, Kabanatang 5, Talatang 12, ay mababasa natin sa kasaysayan ng mga Israelita na napuot ang Diyos sa kanila. Ano ang naging bunga ng galit na ito ng Diyos sa bayang Israel? Tunghayan po natin ang minsahe sa mga pangyayaring ito sa mga talata na matatagpuan sa aklat ng Esdras, Kabanatang 5-6. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Fino de la Pere. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Sa paglipas ng oras, dumarating ng bukas, at si Kristo ay may lugod na kukunin niya. Tayong tinuhos sa hindi naasahan magaganap ng tunay at walang nakababatid kundi ang Diyos na nasa langit. Babalik na muli siya sa pagtunog ng trumpeta, ang Panginoong Jesus na siya sa nagkasala'y nagpatawad at tumubos. May lindubahan mga digmaan, subalit hindi pa ito ang katapusan ng sanlibutan. Bagay na hindi pa nararanasan ng panahong nagdaan. May mga bulang propeta, nalilitaw at ililigaw ang iba, ilalayo sa kanya.
Patuloy po nating lakbayin at pag-aralan ang salita ng Diyos. Hanguin po natin ang ating pagbubulay sa oras na ito. Sa aklat ni Isra, Kabanatang 5, simulan po natin sa unang talata hanggang sa ika-anim na kabanata, talatang 22. Nakita po natin sa nakaraang pag-aaral na tumigil sa paggawa ang mga taga-Jerusalem dahil sa hinadlangan sila ng kanilang mga kaaway. Sumula sila kay Haring Artaxerxes na nagpaparatang ng mga maling tungkol sa mga taga-Israel. At dahil sa mga maling paratang, nagsuri si Haring Artaxerxes at sangayon sa kasaysayan ay tatlong beses silang naghimagsik laban sa kaharian ng Babylonia, kung kaya't winasak ni Nabucodonosor ang bayang ito. Subalit hindi nila inalam na mabuti ang mga pangyayari. Bagamat totoo na naghimagsik laban sa kaharian ng Babylonia, ang Huda ay hindi naman nila nakita ang kautusan na kailangang ayusin muli ang bayan ng Jerusalem. Ito ang panahon na nasiraan ng loob ang mga Israelita. Hindi lamang sila tumigil sa kanilang paggawa, kundi natukso rin sila na iwasan na ang lahat ng kanilang mga ginagawa. At inakala nilang ito ang pinakamabuting paraan upang malutas ang kanilang problema. Sa mga pagkakataong ito, hindi na nila kailangang takbuhan ang kanilang problema dahil sa sinugo ng Diyos ang mga propetang sina Haggai at Zacarias upang tumulong sa kanila. Makikita po natin ang kabuuan ng mga pangyayari pagsapit natin sa aklat ni Haggai, Zacarias at Nehemias. Ang mga aklat na ito ay nagsasabi ng tungkol sa mga pangyayari at makatutulong sa ating pag-aaral ang linalaman ng mga aklat na ito. Ngayon ay alamin naman po natin ang mga sumusunod na kaganapan sa aklat ng Isra sa 5th chapter, 1st talata na ganito po ang sinasabi. Noon ang mga propetang sina Haggai at Zacarias na anak ni Ido ay nagsalita ng propesya sa mga Hudyo na nasa Huda at Jerusalem sa pangalan ng Diyos ng Israel na namumuno sa kanila. Ang dalawang ito ay tinawag ng Panginoon upang himukin ang mga tao na ipagpatuloy ang paggagawa ng templo. Alam ng dalawang ito na mayroong kautusan mula kay Haring Ciro ng Persya na kailangang itayong muli ang bayan ng Jerusalem at gayon din ang templo ng Diyos. At alam din nila na kalaoban ng Diyos ang kanilang gagawin ngayon at ngayon na ang panahon. Hindi magkatulad ng dalawang lalaking ito. Ang tanging pagkakahalintulad nila ay pareho silang mga tao ng Diyos. Iyan si Haggai. Kahit na sa mga kaliit-liit ang bagay, ay binibigyan niya ng pansin. Kapag siya ang nagsasalita, ay merong palaging kinalaman sa buong Jerusalem. Ang kaniyang mga pahayag ay hindi gaanong kilala sa kanilang panahon o marahil ay hanggang sa ating panahon ngayon. Malaki naman ang kaibahan ni Zacarias kung ang mga paa ni Haggai ay nasa lupa, nasa mga alapaap naman ang ulo ni Zacarias. Malaki at matatayog naman ang mga pangitain niya. Nangungusap naman siya sa puso ng mga tao. Ang mga lalaking ito na tinawag ng Panginoon ay nangungusap sa puso at espiritu ng mga tao. Makikita po natin sa ating pag-aaral na si Haggai ang itinuturing nilang pinuno. Ngunit pareho silang nakikiusap sa mga tao na ituloy ang pagpapatayo ng Jerusalem at gayon din ng templo. Sundan po natin ang mga pangyayari. Sa 3rd chapter ng Kabanatang 5 sa aklat sangayon kay Isra, nang magkagayoy tumindig si Zerubbabel na anak ni Shealtiel at si Jeshua na anak ni Hosadak at sinimulang itayong muli ang bahay ng Diyos na nasa Jerusalem at kasama nila ang mga propeta ng Diyos na tumulong sa kanila. Nang panahon ding iyon ay pumunta sa kanila si Tatenai na tagapamahala sa lalawigan sa kabila ng ilog at si Tarbusnai at ang kanilang mga kasama at sinabi sa kanila ang ganito, "Sino ang nagbigay sa inyo ng utos upang itayo ang bahay na ito?" Nang magpatuloy ang kanilang paggawa, nalaman ng kanilang mga kaaway. Kung ating titignan ang kanilang tugon, ay parang hindi talaga isang kasagutan. Subalit kung susuriin natin, si Tatenai ay isang kaaway. Sila ay mga tao ng sanglibutan at hindi na nila itatapon ang perlas sa mga baboy. Maunawaan kaya ng kanilang mga kaaway kung sasabihin nila na ang Diyos ang nagsabi sa kanila na muling itatayo ang bayang ito? Sinasabi sa aklat ng mga awit sa Kabanatang 25, talatang 14 ang ganito, "Ang tipan ng Panginoon ay para sa kaniyang mga kaibigan at wala na siyang iba pang pagsasabihan ng kaniyang mga tipan." Sa aklat naman ng 1 Korinto sa 2nd chapter, talatang 14 ay ganito naman po ang sinasabi, "Ngunit ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa Kanya at hindi niya iyon maunawaan, sapagkat ang mga iyon ay maunawaan lamang sa pamamagitan ng Espiritu." Sa katotohanan, sumagot sila sa pamamagitan ng katanungan. Basahin po natin ang nasusulat sa 4th talata. Kanilang tinanong din sila ng ganito, "Ano-ano ang mga pangalan ng mga taong gumagawa ng bahay na ito?" Ang ibig sabihin ay hindi sila dapat sumagot at kahit ano sa kanila sapagkat wala silang pakialam sa kanilang mga ginagawa. Ang ganitong uri ng mga sagot ay maaring magdulot ng gulo. Subalit pansinin po natin ang mga susunod na pangyayari. Sa 5th talata ay ganito po ang sinabi, "Ngunit ang mata ng kanilang Diyos ay nakatingin sa matatanda ng mga Hudyo
at sila'y hindi nila napatigil. Si isang ulat ay makarating kay Dario at ang sagot ay maibalik sa pamamagitan ng sulat tungkol doon. Ang isang napakagandang bagay dito ay maasahan natin na ang mga mata ng Panginoon ay palaging nakatanaw sa kaniyang mga anak. Kung kaya't muli silang nagpadala ng liham sa hari at sa pagkakataong ito, si Dario na ang hari. Marahil ay 7 taon ang lumipas sa mga pagkakataong ito. Basahin po natin ang sinasabi sa 6 at 7 talata. Ang sipi na ipinadala ni Tatinay na tagapamahala ng lalawigan sa kabila ng ilog at si Saterbusnay at ang kanyang mga kasamang tagapamahala na nasa lalawigan sa kabila ng ilog kay Haring Dario. Sila'y nagpadala sa kanya ng ulat na kinasusulatan ng sumusunod kay Dario na hari buong kapayapaan. Ito ay isang liham para sa hari na galing sa mga kaaway sapagkat ganito po ang sinabi sa 8 talata. Dapat malaman ng hari na kami ay pumunta sa lalawigan ng Huda sa bahay ng dakilang Diyos. Ito'y itinayo na may malalaking bato at ang mga kahoy ay inilapat sa mga pader. Ang gawaing ito ay masikap na nagpatuloy at sumusulong sa kanilang mga kamay. At tulad ng ating nakita, ito ang nilalaman ng kanilang liham. Hindi kami nagtitiktik sa kanila at hindi rin nila kami mga kaaway. Nagkataon lamang na napadaan kami sa kanilang ginagawa at ito ang aming nakita. Ganito po ang sinabi sa 9 at 10 talata. Nang magkagayoy, tinanong namin ang matatandang iyon at sinabi sa kanila ang ganito, sino ang nagbigay sa inyo ng utos upang itayo at tapusin ang gusaling ito? Tinanong din naman sa kanila ang kanilang mga pangalan. Para sa iyong kaalaman, upang aming maisulat ang mga pangalan ng mga tao na nangunguna sa kanila. At nabanggit din dito ang pangalan nila Hagay at Zacarias. Ganito naman po ang nasusulat sa talatang 11. Ganito ang sagot nila sa amin, kami ay mga lingkod ng Diyos ng langit at ng lupa, at muli naming itatayo ang bahay na itinayo. Maraming taon na ang nakararaan na itinayo at tinapos ng isang dakilang hari ng Israel. Dito ay sinabi nila ang tungkol sa kasaysayan ng Israel na naganap 70 taon na ang nakararaan. Sa talatang 12 at 13, ganito po naman ang sinabi. Ngunit dahil ginalit ng aming mga ninuno ang Diyos ng langit, kanyang ibinigay sila sa kamay ni Nabucodonosor, na hari ng Babylonia, na kaldyo na siyang gumiba ng bahay na ito at din nila ang mga mamamayan sa Babylonia. Ngunit sa unang taon ni Ciro, na hari ng Babylonia, gumawa ng utos si Haring Ciro na muling itayo ang bahay na ito ng Diyos. Nagbigay sila ng patunay na inyutos nga ni Haring Ciro ang pagpapatayo ng templo. Sapagkat ganito po ang sinasabi sa talatang 14 at 15. Ang mga kagamitang ginto at pilak sa bahay ng Diyos na inilabas ni Nabucodonosor sa templo na nasa Jerusalem at dinala sa loob ng templo ng Babylonia ni Haring Ciro at ibinigay kay Sherbazar na siya namang ginawang tagapamahala. At sinabi ng hari sa kanya, kunin mo ang mga kagamitang ito, humayo ka at ilagay mo sa templo na nasa Jerusalem at hayaan mong itayong muli ang bahay ng Diyos sa lugar na iyon. At natapos ang liham sa pamamagitan ng isang kahilingan. Ganito po naman ang sinasabi sa talatang 17 ng 5 kabanata sa aklat ng Isra. Dahil dito, kung inaakalang mabuti ng hari, magsagawa nga ng pagsasaliksik sa aklatan ng kaharian na nasa Babylonia upang makita kung merong utos na pinalabas si Haring Ciro na muling itayo ang bahay na ito ng Diyos sa Jerusalem at ipasabi sa amin ng hari ang kanyang pasya tungkol sa bagay na ito. Hindi naniniwala ang mga kaaway na naglagay ng kautusan si Ciro na muling itayo ang Jerusalem at ang templo, subalit sinasabi ng liham nila na galing kay Ciro ang kautusan ng kanilang pagpapatayo. Naniniwala ang kanilang mga kaaway na walang kautusang lumabas na nanggaling kay Ciro, at ang mga taong ito ay gumagawa na para sa kanilang sarili lamang. Marami ang nangyari tungkol sa kinalalagyan at katayuan ng mga anak ng Diyos. Ang dalawang ito ay magkaiba. Tungkol sa kanilang kinalalagyan, ang mga Hudyo ay nasa lugar kung saan doon nais ng Diyos para sa kanila. Ang kautusan para sa kanila na ginawa ni Ciro na kailangan silang bumalik sa lupain ay mula sa Diyos. Ang mga taong ito ay nasa tamang kinalalagyan. Gayunpaman, tungkol sa kanilang mga kalagayan ay hindi mabuti. Mahina ang kanilang mga kalooban. Nais na nilang iwanan ang gawaing ito. Kung kaya't tumawag ang Diyos ng dalawang propeta upang palakasin ang kanilang loob. Sa ating panahon, tela hindi na naunawaan ng mga tao ang kanilang kinalalagyan at ang kanilang kalagayan. Kung ikaw ay na kay Kristo ngayon, ang iyong kinalalagyan ay mabuti. Subalit papaano naman ang iyong kalagayan? Ikaw ba ay isang Kristiyano? Ikaw ba ay kay Kristo? Ngunit nais mo nang umalis sa iyong kaugnayan sa Kanya? Nais mo na bang umalis sa ipinagagawa niya sa iyo? Kung ito ang iyong mga nararamdaman, kaibigan, bagamat nasa tama kang kinalalagyan, ay hindi naman mabuti ang iyong kalagayan. Ito ang nangyayari sa mga Hudyo sa aklat ng Isra. Ang pinakamagandang bagay dito na makikita natin na ang Diyos ay kasama nila at ang kaniyang kalaoban ay kailangang maganap. Makikita din po natin ngayon na mayroon silang natagpuan. Ito ang mga pagkakataon na sana ay nananahimik na lamang ang mga kaaway. Tignan po natin ang susunod na mga pangyayari. Sa 6 na kabanata, 1 talata, ganito po ang sinabi. Nang magkagayoy nag-utos si Haring Dario at gumawa ng pagsasaliksik sa Babylonia, sa bahay ng mga aklat na kinalalagyan ng mga kasulatan. Nagsimula ng magsaliksik si Haring Dario. Sa 2 talata hanggang 5 ay ganito po naman ang sinabi. Sa Ekbatanasa, palasyong nasa lalawigan ng Media, isang balumbon ang natagpuan na dooy nakasulat ang ganito, isang tala. Nang unang taon ni Haring Ciro, si Haring Ciro ay nagbigay ng utos tungkol sa bahay ng Diyos sa Jerusalem. Hayaang muling maitayo ang bahay, ang lugar na kanilang pinag-aalayan ng mga handog at dinadala ang handog na sinusunog. Ang taas nito ay magiging 60 siko at ang luwang nito'y 60 siko. Gayun din ang mga kagamitang ginto at tilak ng bahay ng Diyos na inilabas ni Nabucodonosor sa templo na nasa Jerusalem at dinala sa Babylonia, na isauli at ibalik sa templo na nasa Jerusalem, bawat isa'y sa kanyang lugar at ilagay mo ang mga iyon sa bahay ng Diyos. Ang lahat ay nakatala dito. Ang lahat ng ito ay nabasa ni Haring Dario. Hindi na sana nalaman ang mga ito kung nanahimik na lamang sila. Ito naman ang minsahe ni Haring Dario kina Titani. Sa 6 at 7 talata ng 6 na kabanata sa aklat ng Isra. Kaya't ngayon, Titanai, na tagapamahala ng lalawigan sa kabila ng ilog, si Tarbusnai at ang inyong mga kasamang tagapamahala na nasa mga lalawigan sa kabila ng ilog, lumayo kayo. Hayaan ninyo ang gawain sa bahay na ito ng Diyos. Hayaan ninyong muling itayo ang tagapamahala ng mga Hudyo at ng matatanda ng mga Hudyo ang bahay na ito ng Diyos sa lugar na ito. Si Tetanhe ay isang tao na mayroong mataas na katungkulan na inaakala niya na kaya niyang ipatigil ang pagpapatayo ng templo sa Jerusalem. Subalit nang makita ito ni Dario, nakita niya na ito ay isang kautusan ng Medes at ng Persya, at hindi ito maaring palitan. Nagbigay pa siya ng kautusan kaugnay nito sa ikawalong talata, ganito po ang sinasabi. Bukod dito'y gumagawa ako ng utos kung ano ang inyong gagawin sa matatandang ito ng mga Hudyo para sa muling pagtatayo ng bahay na ito ng Diyos. Ang magugugol ay ibigay ng buo sa mga taong ito at walang pagkakaantala mula sa kinita ng kaharian, mula sa buwis ng lalawigan sa kabila ng ilog. Sinabi niya na huwag hahadlangan ang mga taong gumagawa. Kailangan pa nilang tumulong sa kanilang gawain. Ang kanilang malilikom na mga buwis ay hindi na nila ipadadala sa kabila ng ilog kung nasaan ang Persya, subalit ibibigay nila ang kanilang mga nililikom na mga buwis at ibigay ito sa mga tao sa Jerusalem na magiging tulong sa kanilang mga ginagawa. Ginamit ng Diyos ang galit ng tao upang mapapurihan siya. Sa Kabanatang 6, talatang 9 at 10 sa aklat ng Isra ay ganito po naman ang nasusulat. At anumang kailangan, mga batang toro o mga tupa o mga kordero para sa mga handog na sinusunog para sa Diyos ng langit, trigo, asin, alak o langis, ayon sa kailangan ng pari na nasa Jerusalem, ay patuloy ninyong ibigay sa kanila araw-araw, upang sila'y makapaghandog ng mga alay na kalugod-lugod sa Diyos ng langit, at idalangin kung buhay ang hari at ang kaniyang mga anak. Ito ay isang napakagandang kautusan. Nag-utos din siya ng kaparusahan sa sinumang hahadlang sa gawaing ito. Sa aklat ng Isra, ika-anim na kabanata, talatang 11 ay ganito po ang sinasabi. Gayon din, ako'y gumagawa ng utos na sinumang bumago sa kautusang ito. Isang biga ang huhugutin sa kaniyang bahay at siya'y tutuhugin doon at ang kaniyang bahay ay magiging tambakan ng dumi. Sa mga pagkakataong ito, ay mabuti pong basahin ang mga aklat ng Hagay at Zacarias. Sapagkat sa pagkakataong ito sila ay nasa napakagandang panahon ng kanilang pakikipagdigmaan at sila ang nagwawagi. Sapagkat kasama nila ang Diyos. Basahin po natin ang nasusulat sa 14 na talata. Ang matatanda ng mga Hudyo ay nagtayo at umunlad sa pamamagitan ng ginagawang propesya ni Hagay na propeta at ni Zacarias na anak ni Ido. Natapos nilang pagtatayo sa utos ng Diyos ng Israel at ang mga utos ni Nasiro, Dario, Artaxerxes na hari ng Persya. Natapos ang pagtatayo ng templo sa ilalim ng pakiusap ni Hagay at ni Zacarias. Sa talatang 15 at 16, ganito po naman ang sinasabi. Ang bahay na ito ay nayari ng ikatlong araw ng buwan ng Adar, ng ika-anim na taon ng paghahari ni Haring Dario. At ang mga anak ni Israel, ang mga pari, mga Levita at iba pa sa mga bumalik na bihag ay nagdiwang na may galak sa pagtatalaga ng bahay na ito ng Diyos. Pansinin po natin na nabanggit dito ang mga anak ni Israel at ang iba pa sa mga bumalik na bihag. Ano po kaya ang kahulugan nito? Hindi lamang mga taga-Huda ang bumalik para magtrabaho, kundi pati na ang mga taga-Israel na mga taga-Benjamin. Kasama sila sa pagdiriwang sa pagtatalaga ng templo ng Diyos, bahagi rin sila ng gawain. Ang 17 talata, sila'y naghandog sa pagtatalaga ng bahay na ito ng Diyos ng 100 toro, 200 lalaking tupa, 400 kordero at bilang handog pangkasalanan para sa buong Israel 12 kambing na lalaki ayon sa bilang ng mga lipi ng Israel. Para kanino kaya ang handog pangkasalanan? Para ito sa buong Israel. Tanging ang mga taga-Huda at mga taga-Benjamin lamang ba ang bumalik sa lupain? Hindi po. Meron ding galing sa ibang tribo. Merong 12 lalaking kambing ayon ito sa bilang ng lipi ng Israel. Sa talatang 19 hanggang 22. Nang 14 na araw ng unang buwan, ang mga bumalik na bihag ay nanghilin ng Paskwa. Sapagkat ang mga hari at mga Levita ay magkakasamang naglinis ng kanilang sarili. Silang lahat ay malilinis. Ito ay kinain ng mga anak ni Israel na bumalik mula sa pagkakabihag, at gayon din ng bawat isa na sumama sa kanila at inihiwalay ang sarili sa karumihan ng mga bansa ng lupain upang sumamba sa Panginoon ang Diyos ng Israel. At kanilang isinagawa ng may kagalakan ang kapistahan ng tinapay na walang pagpampaalsa sa loob ng 7 araw. Pinasaya sila ng Panginoon at ikiniling sa kanilang puso ang Haring Assyria, kaya't kanyang tinulungan sila sa paggawa ng bahay ng Diyos, ang Diyos ng Israel. Pagkatapos ng 5 linggo ng pagtatalaga ng templo, naisagawa ang Paskwa. Nangungusap ang Paskwa sa kamatayan ni Kristo. Siya ang inihandog para sa atin. Siya ang namatay para sa ating mga kasalanan, upang tayo ay makalaya sa ating mga kasalanan. Hindi na natin kailangan ang mga handog na papatayin at susunugin sa panahong ito. Ibinigay na ng Panginoon ang kanyang buhay para sa atin. Ang kailangan na lamang natin gawin ay ang manalig sa kanya. Tayo po ay manalangin. Minsan pa, dakilang Ama, kami po'y dumudulog sa iyo. Salamat po, Panginoon, sapagkat ang banal na Espiritu ang patuloy na gumagabay at nagtuturo sa amin. Sa mga may dinaramdam, sa mga may sakit, marahil na roon sila sa loob ng kanilang mga tahanan o marahil sa paggamutan, nawawalan sila ng pag-asa, nanlulupaypay, nanlalamig ang kanilang pananampalataya. Subalit, Panginoon, Ikaw ang dakilang Diyos. Naniniwala kami, Ikaw ay buhay, Ikaw ang Diyos noon, Ikaw ang Diyos ngayon, at Ikaw ang Diyos magpakailanman. Panginoon, unatin mo po ang iyong dalawang mga kamay. Hipuin mo, Panginoon Diyos, ang kanilang katawan. Bigyan mo po ng lunas ang kanilang mga karamdaman. Dakilang Ama, dinadalangin po namin ang aming bayan sa oras na ito. Nakikita mo ang kalagayan, Panginoong Diyos, at ng mga pangangailangan. Kami po ay umaasa na ito'y gagawin mo sapagkat ang lahat idinadalangin po namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.
Binasa ko ang sulat mo kanina. Tuwang-tuwa ako at maayos ang lahat. Di ko maitago at di sa aking puso magkakaraos din. Pagkat kapiling kang tunay, Sinta.